Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Poljoprivrednici Banata prekinuli blokadu mosta u Pančevu posle današnjeg poziva na pregovore u vladu. 20 rudara spašeno iz požara u rudniku kineskog Zijina u Boru. Vanredna situacija zbog poplava u Krceljevi i Valjevskoj Loznici. Erden Atić položio zakletvu kao novi gradonačelnik Severne Mitrovice. U Srbiji sutra 26 stepeni. U nastavku je o tome šta šumadijski zemljoradnici kažu o delimičnom ispunjenju njihovih zahteva.
Nije to uspelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo, izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Predsjednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i ako mi nemamo zagarantovanu cenu mleka.
Kao i šta banatski paori kažu na tvrdnju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da protestuju u novim traktorima.
Kaži ti, gospodinu predsjedniku, da mi to nismo ukrali. Krvavim radom smo stekli.
Koliko se vi dugo bavite poljoprivredom?
Od rođenja burazeru.
Ovaj traktor je 86. godište. Ne mogu kupiti jednu kabinu 20 godina na ovim traktorom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici sektora za vanredne situacije spasili su 20 rudara iz požara koji je danas oko 11 časova izbio u proizvodnom pogonu jedne kompanije u Boru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Vatrogasne ekipe odmah su po prijavi otišle na lice mesta i brzom intervencijom evakuisale rudare koji su bili zarobljeni ispod površine zemlje. Gašenje požara je u toku, a povređenih nema. Radio Televizija Srbije prenela je da se požar desio u rudniku Jama u okviru kineske kompanije Zijin, te da se pretpostavlja da je vatra najverovatnije izbila prilikom varenja drobilice. Poljoprivrednici u protestu odblokirali su most preko Tamiša u Pančevu nakon što su pozvani na pregovore u vladu Srbije sutra u 9 sati, rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Trajković, jedan od lidera protesta paora banatskog kraja.
Saobraćaj je zasad pušten zato što su nam obećali da ćemo ići sutra na pregovore u vladi u 9 sati. A obećali su nam i zvali da dođemo. Mi smo rasteretili ovaj saobraćaj, generalno da ljudi mogu da cirkulišu i to je generalno bio naš gest i zbog građana najviše, da pošto će danas biti velika cirkulacija ljudi i naš gest bio da otvorimo i da sutra odemo više na te pregovore, da razgovaramo, ali sutra kad odemo u pregovore, sutra ćemo zatvoriti i ne puštamo dok ne završimo pregovore. Ako ne budu pregovori, pošto mi zvanično i dalje nemamo ništa, onda ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima.
Ili imate informaciju s kim bi trebalo da razgovarate? Sa nekim iz vlade?
U vladi, da, trebalo bi da razgovaramo sa, kao i dosad, jer na sastancima su bili ministarka Jelena Tanasković, kao ministar poljoprivrede, ministar financija gospodin Sinša Mali i gospođa Ana Brnabić kao premijer.
Čuli ste Dejana Trajkovića iz Banata. Protesti poljoprivrednika održavaju se četvrti dan za redom na više lokacije u Srbiji. Traktorima su blokirani pravci Kikinda, Miloševo, Aradac, Novi Sad, Novosadski Temerinski put, Zrenjanin, Beograd kod Čente, ulaz u Požarevac, Ibarska magistrala kod Kraljeva, Žabalj, Subotica Palić, Pančevo Beograd i Sombor Odžaci. Naš Branko Vučković javlja da su šumadijski poljoprivrednici koji su juče popodne krenuli da protestuju u Beogradu trenutno u blokadi mosta preko Velike Morave kod Požarevca.
Tu će, kako je Radio Slobodna Evropa rekao Milan Milošević, vođa poljoprivrednika Šumadije, ostati do 14 časova kada će nastaviti put ka Beogradu, dok će članovi udruženja Stig ostati na blokadi mosta. On je naglasio da će protesti i blokade trajati dok vlada Srbije ne prihvati sve njihove zahteve, jer je, kako je ocenio, deo koji je prihvaćen juče nedovoljan da reši probleme agrara u Srbiji.
Nemoguće je da uz gro tih zahteva oni odu i pričaju samo o tom jednom zahtevu, da li je to vešto im podmetuto od strane samog Aleksandra Vučića ili već koga, da jednostavno napravi razdor ili svađu ili pometnju između svih nas neslogu, ali u svakom slučaju nije to uspelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Blokada mosta na Velikoj Moravi protiče bez incidenata, a prema informacijama dobijenim od organizatora, protestu se pridružuje sve više ljudi koji sa svojim mašinama stižu na obe strane mosta. Slična situacija je i u Kraljevu, gde poljoprivrednici iz doline Zapadne Morave peti dan blokiraju Ibarsku magistralu, a od juče na svaka dva sata zaustavljaju saobraćaj i na Kamidžorskom mostu na magistralnom putu prema Kragujevcu i raskrsnicu na starom putu prema Čačku. Predrag Veković, predsjednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i na blokadi Kraljeva sve više nezadovoljnih poljoprivrednika, koji stižu iz Gružanskog kraja, ali i iz Dragačeva. Po njegovom mišljenju, to je reakcija na jučerašnji pokušaj vlade i predsjednika države da sitnim ustupcima prevare pobunjene poljoprivrednike.
Sada je trenutno ovdje mnogo, mnogo više ljudi nego što je bilo ove prethodne noći. Mi tražimo ispunjenje svih zahtjeva. Predsjednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Sve ovo ostalo što su svojno ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovan otkup i zagarantovanu cenu mleka. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i da nam da tu subvenciju po ženskom teretu i 1 000 000 dinara i sve da nam da, to nama ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovanu cenu mleka i ako nemamo siguran otkup.
Prema najnovijim informacijama, od jutra su blokirani i putevi u zapadnoj Srbiji, Valjevo, Loznica, Šabac, Krupanj, kao i pojedine saobraćajnice kod Šapca i Bogatića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Delimično ispunjenje zahtjeva poljoprivrednika učinjeno je nakon što se šef države sastao sa udruženjima proizvođača mleka Mačvanskog okruga i odgajivača goveda Centralne Srbije. Vlada Srbije juče, kako je saopšteno na predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prelev mane za tvrde sireve povećala na 300 dinara po kilogramu, subvencije po kravi na 40.000 dinara i premije za mleko sa 15 na 19 dinara. Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede Srbije, izjavila je da je vlada ispunila sve zahtjeve poljoprivrednika, osim davanja 300 evra po hektaru.
To je neko vrlo perfidno, ako tako mogu da kažem, osmislio. To je zahtev koji nije izvodljiv, zakonodavno nije izvodljiv. To je potpuna promjena agrarne politike u sredini jedne budžetske godine. Poljoprivredu Srbije košta 78 milijardi dinara. Znači danas, da donesemo odluku da isplatimo 300 eura po hektaru, mi treba da platimo bezmalo ceo budžet u ovom trenutku pre ovih svih povećanja i davanja.
Čuli ste ministarku poljoprivrede Srbije Jelenu Tanasković u izjavi za Radio Televiziju Srbije. Zemljoradnici traže subvencije od 300 evra po hektaru, garantovanu cenu litra mleka od 65 evrocenti bez poreza na dodatu vrednost, povećanje cene pšenice na 25 evrocenti i dizel gorivo bez akciza i PDV-a. O tim zahtevima za Radio Slobodna Evropa govore paori iz Banata sa blokade u Pančevu, Nikola Nikolić, Saša Kostić, Zora Nikolić i Darko Katalina Floyd.
Kako koja muka, 20 dinara pšenica, a nas košta ulaganje po hektaru, imamo 200.000 dinara. Jedan hektar rodi pšenice od 5 do 8 tona. Pa sad vi vidite u kojoj smo mi zaradi i da li mi imamo uopšte, mi smo u čistom minusu i nemamo šta više.
Kako živite vi i vaša porodica?
Pa nikako, sa ovim cenama ne moramo preživimo sa 100 hektara zemlje. Morat ćemo traktore da prodajemo da bi mogli da živimo.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je rekao da se vi bunite u novim traktorima i da je to...
Kaži ti gospodinu predsjedniku da mi to nismo ukrali. Krvavim radom smo stekli šta smo stekli godinama. Ko mi obezbedio? Obezbedio mi pradeda, deda, tata i ja.
Koliko se vi dugo bavite poljoprivredom?
Od rođenja burazeru.
Ne mogu kupiti jednu kabinu 20 godina na ovim traktorom. Ovaj traktor je... Ovaj traktor je 86. godište, ima godine koliko i ja, oko 50.
Kako radite bez kabine?
Pa kako moram.
Kad je kiša? Kad je...
Kako, kiša obrana. Evo.
Daj kapu, daj kapu, da te vidim.
Tako. Ja nemam pare za kabinu. Da imam, kupio bih sigurno.
Pošto kabinu?
Pa 500 evra. Radim nekih 30 hektara zemlje. Imam duga 3,5 miliona dinara.
Otkuće?
Seme, đubre, hemije. Moj deda i moj otac se bavili trgovinom. Ja sam bio pametniji od njih, oću poljoprivredom. Došao sam sa 20 litara nafte koje sam uzajmio.
A evo, moj traktor 80. godište. Ja sam mu dugo, isto koji gospodin, 3 miliona. sad dolaze u rate, nemamo para, nemamo ništa. Sve nam džabe uzeli i na kraju od toga nema ništa. Skupa nafta, skupo mazivo, skupe gume. Radimo, znate za koga radimo? Radimo za rafineriju nafte, radimo za delove, radimo za tigar gume.
Radimo za odvodnjavanje.
Čuli ste banatske paore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Erden Atić položio je danas zakletvu kao novi gradonačelnik Severne Mitrovice na Kosovu, čime je zvanično počeo njegov mandat. Radiću na dobrobit svih zajednica, poručio Atić, za čiju zamjenicu je imenovana Katarina Ađančić. Petar Petković, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem razgovoru sa predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom upozorio da, kako je saopštio, ponašanje prištinske vlasti može da se pretvori u najveću krizu do sada. Preuzimanjem dužnosti gradonačelnika danas je zvanično započela okupacija, čiji simbol je i krpa koji su istakli na zgradi opštine, saopštio je Petković u vezi sa kosovskom zastavom postavljenom po Atićevom preuzimanju dužnosti. Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da ne prihvata priznanje nezavisnog Kosova i da je formiranje samostalne kosovske države u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija. Nezavisno Kosovo nema podršku ni Saveta bezbednosti ni većine zemalja sveta, uključujući i 5 zemalja Evropske unije, saopštila je SPC. Sava je u porastu nakon obilnih kiša, ali se voda povlači na severu i severozapadu Srbije, gde je prekjuče bilo poplava. U opštini Koceljeva i Valjevskoj Loznici na snazi je vanredna situacija zbog izlivanja bujičnih vodotokova. U toku je sanacija posljedica nevremena, a meteorološka služba najavila je vikend bez kiše. Zbog poplava u Hrvatskoj proglašena je vanredna situacija u Petrinji i Sisku. Nasipe koji su na tom području oštećeni od ranijeg zemljotresa sanira hrvatska vojska. Situacija je kritična i u Hrvatskoj Kostajnici, mada vodostaj Une trenutno opada. Broj mrtvih u poplavama koje su nakon obilnih kiša zahvatile italijansku regiju Emilija-Romanja povećan je na 14, a evakuisano je više od 10.000 ljudi. Šteta se meri u milijardama evra, a vlada će tražiti da se aktivira Evropski fond solidarnosti, prenosi agencija ANSA. Više od milion ljudi raseljeno je od početka sukoba u Sudanu, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR. Izbjeglice su odlazile u Čad, Etiopiju i Južni Sudan, dok je najveći broj primio Egipat, u koji je ušlo oko 11.000 ljudi od izbijanja sukoba. Iranski pisac Salman Ruždi pojavio se u javnosti prvi put posle prošlogodišnjeg ranjavanja na godišnjoj gala večeri PEN Amerika u Njujorku, prenose američki mediji. Lepo je vratiti se, nasuprot ne vratiti se, što je postojalo kao mogućnost, rekao je Ruždi u Američkom muzeju prirodne istorije, gde je dočekan ovacijama. Na Ruždi je islamsko rukovodstvo Irana 1989. godine bacilo fatvu zbog romana Satanski stihovi, nakon čega živi pod bezbednosnom zaštitom. Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta odali su danas u Hirošimi poštu žrtvama atomske bombe koje su Sjedinjene Američke Države bacile na taj japanski grad 6. avgusta 1945. godine. Posjetili su Muzej mira, učestvovali u sadnji drveta trešnje koje je preživelo taj napad i upoznali Keiko Oguru, koja je u vreme bombardovanja imala 8 godina. Kako podsjeća AFP, od američke nuklearne bombe tada je ubijeno 140.000 ljudi, a na isti način 3 dana kasnije gađan je i Nagasaki. Japan danas želi da nuklearno razoružanje stavi na dnevni red aktuelnog samita G7.
Teretane, muzički centri ili zapušteni prostori. To su neke od slika skloništa koja bi se koristila u slučaju ratne opasnosti u državama Zapadnog Balkana. Većina ih je građena u jednoj državi, Jugoslaviji, i to u prošlom veku. Atomska skloništa u Bosni i Hercegovini danas su uglavnom zapuštena. Veći deo je i poplavljen. U lošem stanju su i skloništa u Crnoj Gori. Većina njih nije privedena osnovnoj nameni, a od perioda izgradnje ništa nije ulagano ni u njihovo održavanje. Na Kosovu postoji 5 podzemnih skloništa i sva se nalaze u Prištini. 2 su potpuno van funkcije i teško dostupna, 2 koriste nevladine organizacije, a jedno radnici pojedinih opštinskih preduzeća. Polovina javnih skloništa u Severnoj Makedoniji nije u funkciji. Deo je dat privatnim licima u različite svrhe, kao na primjer umetničke galerije ili kafiće. teretane, muzički studiji, igraonice za decu i odrasle, karate klubovi i drugi komercijalni sadržaj. Sve to može se pronaći u javnim skloništima u Srbiji. Davanje u zakup za privatne biznise trenutno je jedini izvor prihoda za njihovo održavanje. Više o tome u kakvom stanju su skloništa u zemljama Zapadnog Balkana i mogu li građani da računaju na njih, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Poljoprivrednici uklonili blokadu mosta u Pančevu posle današnjeg poziva na pregovore u vladu. 20 rudara spašeno iz požara u rudniku kineskog Zijina u Boru. Vanredna situacija zbog poplava u Koceljevi i Valjevskoj Loznici. Erden Atić položio zakletvu kao novi gradonačelnik Severne Mitrovice. U Srbiji sutra 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 23.000 komada oružja, 1,2 miliona metaka i 5.000 minsko-eksplozivnih sredstava predali su policiji građani Srbije do 18. maja, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Tokom skupštinske rasprave o bezbednosti i situaciji, posle dva masovna ubistva početkom maja, u kojima je stradalo 18, a ranjeno 20 osoba, Gašić je rekao da je u akcijama u prethodnih 6 meseci policija oduzela 57.000 komada oružja. Sjedinjene Američke Države godinama potresaju masovna ubistva, 25 puta više nego u ostalim razvijenim zemljama. Kako ćete čuti u priči Dragana Štavljanina, jedan od glavnih razloga je 22 puta više oružja u vlasništvu Amerikanaca nego u zemljama Evropske unije, 393 miliona komada.
Ubistvo 5 civila u Teksasu početkom maja, posljednji u nizu oružanih incidenata u SAD-u. Karine Jean-Pierre, portparolka Bele kuće.
Svjedoci smo 201. masovne pucnjave u zemlji ove godine. Više od 14.000 ljudi je poginulo ove godine u oružanom nasilju.
Nasilje u SAD-u poprima razmere epidemije jer je broj ubistava povećan od 2019. za 31%, sa 33.599 na 44.290. To se dovodi u vezu sa povećanom nabavkom oružja raznih kalibara. 2020. godine je kupljeno za 65% više nego 2019. usred finansijske i druge neizvesnosti koju su građani osjećali u vreme pandemije, nemira nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda i nereda na Kapitolu 2021. nakon predsjedničkih izbora. Većina incidenata su samoubistva ili ubistva. Iako masovna pucnjava izaziva najveći šok u javnosti, u njoj strada oko 1% od pomenutog broja. Masovna pucnjava se definiše kao incident u kome je ubijeno ili ranjeno najmanje 4 lica, ne računajući napadača. Najučestalije scene masakara su u školama, tržnim centrima i drugim javnim mestima. Guverner Kalifornije Gavin Newsom.
Only in America.
Samo u Americi vidimo ovu vrstu pokolja, haosa. Prije nekoliko decenija nismo doživljavali ovakve stvari. Dozvolili smo da se ovo dešava.
U SAD-u se desilo 31% masovnih pucnjava u svetu, 25 puta je više ubistava nego u ostalim razvijenim zemljama. Jedan od glavnih razloga je mnogo dostupnije oružje nego u ostatku sveta. Amerikanci raspolažu sa 22 puta više oružja nego Evropska unija. 393 miliona raznih kalibara, 120 komada na 100 stanovnika. Ratom zahvaćeni Jemen je na drugom mestu sa 53, potom Srbija i Crna Gora 39,1. Osim Meksika i Gvatemale, SAD su jedina zemlja u kojoj je posjedovanje oružja zagarantovano ustavom. Snažna kultura nošenja oružja seže još u vreme nastanka SAD-a, kada su se doseljenici pobunili protiv britanske krune, koristeći uglavnom lično oružje. Tu je i snažno osjećanje individualizma, te uverenje da je lično oružje važno za suprotstavljanje eventualnoj diktaturi. Chloe Spengler, učenica iz Nashvillea u državi Tennessee.
I have grown up all my life.
Odrastam ceo život plašeći se da me ne upucaju u školi. I zaista samo želim da se borim za kontrolu oružja jer sam umorna od toga da je moj život manje važan od vatrenog oružja.
Američke demokrate nastoje da pooštre uslove za posjedovanje oružja. Predsjednik SAD-a Joe Biden.
For God's sake.
Za ime Boga, koliko smo još pokolja spremni da prihvatimo? To je nacionalna sramota i mora da se okonča.
SAD su usvojile 2022. zakon o pooštravanju kontrole prilikom kupovine, ali oružje je i dalje lako dostupno. Republikanci i moćna nacionalna asocijacija za oružje protive se dodatnim ograničenjima. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump.
This is not a gun problem.
Ovo nije problem zbog oružja, već mentalnog zdravlja. To je socijalni, kulturni i duhovni problem.
Međutim, istraživanja pokazuju da su mentalni poremećaji uzrok nasilja u samo 4% slučajeva. Lina Alathari, šefica Centra SAD-a za procjenu pretnji.
Radi se o napadačima koji su se svetili za percipirane nepravde, koje su možda bile povezane sa ličnim problemima, porodičnim situacijama, sa partnerima, kao i problemima na radnom mjestu.
Napadači su uglavnom usamljenici koji se osjećaju odbačeno, često su žrtve maltretiranja, radikalizovani su korišćenjem interneta i žele da privuku medijsku pažnju. Većina njih pogine u napadu ili izvrši samoubistvo. Zato su važne višestruke mere prevencije i socijalizacije, poput bolje komunikacije između učenika, nastavnika i ostalih aktera, kampanje protiv zlostavljanja i demistifikacija kulture nasilja i kulta oružja.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuska je zaustavila usvajanje sporazuma na nivou Evropske unije o obnovljivoj energiji, tražeći da struja dobijena iz nuklearnih elektrana ima veći udeo u ispunjavanju ciljeva klimatske politike. Eskalacija sporenja oko nuklearne energije sa produbljivanjem podela među članicama predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, pišu svetski mediji. Članice EU trebalo je u sredu da se dogovore o cilju da do 2030. u energetskom miksu Unije obnovljiva energija čini 42,5%. Francuska, koja se oslanja na nuklearnu energiju za proizvodnju većine struje u zemlji, naznačila je da neće podržati tekst, navodeći zabrinutost da vodonik sa niskim sadržajem ugljenika koji se proizvodi strujom iz atomskih elektrana neće biti uračunat u te ciljeve. Sporazum koji je na sastanku ambasadora članica Evropske unije povučen sa glasanja u utorak kasno uveče omogućio bi da dogovoreni ciljevi postanu zakon Evropske unije posle odobrenja u Evropskom parlamentu. Pariz je povukao podršku zakonu na nivou Unije o obnovljivoj energiji u nastojanju da obezbedi bolji položaj za svoju nuklearnu energiju, piše Financial Times, ističući da je Francuska na čelu koalicije država u Uniji koje koče sporazum o ciljevima za obnovljivu energiju. Šest zemalja koje se zalažu za korišćenje nuklearne energije, uključujući Češku, Bugarsku i Mađarsku, sledile su primjer Pariza i uskratile podršku sporazumu u sredu. Sa druge strane, vlade iz antinuklearnog bloka, uključujući Nemačku i Austriju, oštro su se protivile priznanju nuklearne energije kao čistog goriva. Dugogodišnje podele oko nuklearne energije među članicama Unije produbile su se ove godine pošto su se zemlje sukobile oko toga da li nuklearna energija koja ima niske emisije ugljenika treba da se računa u ispunjavanju ciljeva obnovljive energije, ukazuje Reuters. Eskalacija spora oko nuklearne energije predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, ocenjuje Bloomberg. Različiti elementi dogovora dovedeni su u pitanje političkim brigama na unutrašnjem planu članica, navodi Bloomberg. Pored Francuske, sporazumu se protive neke članice iz centralne i istočne Evrope zabrinute za troškove zelene tranzicije. Švedska, koja predsjedava Unijom po principu rotacije, još nije odredila dalji datum za razmatranje direktive o obnovljivim izvorima energije, tvrde izvori.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Udruženje obolelih od multipla skleroze u Užicu na zapadu Srbije, koje ima 158 članova, obeležilo je dve decenije postojanja. Kako prenosi naša Novka Ilić, u Srbiji tu bolest ima više od 9000 ljudi.
Draga Petković, sekretarka udruženja obolelih od multipla skleroze u Užicu, podsjetila je na dve decenije postojanja udruženja i dodala kako se nerado prisjeća tih početaka i nerazumevanja sredine.
Ali kako je sve teško i sama bolest najteža, uspjeli su mnogo toga da ostvarimo, da ohrabrimo prvenstveno ljude koji su dijagnostikovani, da prihvate dijagnozu, da žive koliko je moguće normalan život u uslovima kojim bolest diktira. To je jedan od prvih koraka koji je bitan za nas. Tamo gdje struka staje, onda mi preuzimamo kormilo preko savjetovališta, iskustvenom podrškom možda i najviše. Prenosimo iskustva jedne drugima, podržavamo i međusobno se jako razumemo. I to nam se pokazalo vrlo, vrlo delotvorno i sa vrlo dobrim rezultatima. Imamo sreću da je od pre godinu dve uveden veći broj lekova koji se sada uvode i novo dijagnostikovanih. Tako da tu smo malo bezbrižni, ali bit ćemo najsrećniji kada se jednom pronađe lek za nas. Mi se nadamo da će biti.
Republičko udruženje obolelih od multipla skleroze postoji od 1974. godine, rekla je Jasmina Brajković, predsjednica ovog udruženja.
Jedina takvog tipa u onoj našoj staroj Jugoslaviji, s obzirom da se tada i materni nije znalo šta je bolest multipla skleroza, nailazili smo na mnoge poteškoće i nerazumevanje u zapošljavanju, školovanju, odlasku penzije, a o terapiji smo mogli samo i da sanjamo tada.
Dr. Kamira Gavrić-Kezić, načelnica neurologije u Užičkoj bolnici, istakla je da se novim terapijama koje usporavaju progresiju bolesti smanjuje učestalost pogoršanja i značajno se poboljšava kvalitet života obolelih.
Multipla skleroza je hronično inflamatorno za paljenje autoimunog mozga koje je za sada nelečivo, ali postoje lekovi koji itekako mogu da utiču na tok i progresiju bolesti. Ti su lekovi dostupni danas u našoj zemlji, kao svuda u svetu, u Evropskoj uniji, Americi. 13 lekova koji se primenjuju u svetu i u našoj državi, zahvaljujući Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja Srbije, sve uz pomoć udruženja obolelih od multiple skleroze.
Kada se bolest prihvati, pola problema je rešeno. Moramo se truditi da živimo normalno, uzimati lekove, postaviti sebi želje, ciljeve i boriti se. Podrška porodice je veoma važna i često, kada pacijent ne prihvati dijagnozu, prvo nam se jave članovi njegove porodice, navode iz Užičkog udruženja obolelih od multipla skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Ne dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je neslično stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poljoprivrednici uklonili blokadu mosta u Pančevu posle današnjeg poziva na pregovore u vladu. 20 rudara spašeno iz požara u rudniku kineskog Zijina u Boru. Vanredna situacija zbog poplava u Koceljevi i Valjevskoj Loznici. Erdin Atić položio zakletvu kao novi gradonačelnik Severne Mitrovice. U Srbiji sutra 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.